Koulut ovat loppumassa. Onnittelemme tässä lähetyksessä parasta lukiota ja puhumme koulusta muutenkin opettajien ammattiyhdistyksen ja opetushallituksen johtajien kanssa. Kuulemme, miten Ranskassa sujuu työelämän uudistus. Ihmettelemme Seinäjoen seudun menestystä sekä nostamme varhaisperunaa. Kuuntelet Ajan tasaa. Studiossa Jari Mäkäräinen, hyvää iltapäivää. Tänään julkaistun vuosittaisen ylioppilaskirjoitusten perusteella tehtävä lukion vertailu ykköspaikalla on jälleen Etelä-Tapiolan lukio kolmatta vuotta peräkkäin. Puhelimessa nyt Etelä-Tapiolan lukion rehtori Harri Rinta-aho. Hyvää iltapäivää ja onneksi olkoon.
Kiitoksia, hyvää iltapäivää teillekin.
Niin, Yle vuosi sitten tekemä grafiikka lukioiden historiasta näyttää, että Etelä-Tapiolan lukio on noussut tasaisesti, mutta roimasti vuodesta 2001 eteenpäin, kiilatenut kolmatta vuotta peräjälkeen kirjoitusten keskiarvon ykköseksi. Sinä olet ollut vuodesta 2000 lähtien lukion rehtorina. Mitä Etelä-Tapiolassa mielestäsi tehdään toisin tai oikein?
No en tiedä, tehdäänkö oikein tai oikeinkin, varmaan kun tulokset on hyviä, mutta tässä lukiossa on panostettu erityisen paljon toimintakulttuuriin, joka on hyvin opiskelijalähtöinen toimintakulttuuri. Eli me tehdään yhdessä opiskelijoiden kanssa oppimista. Opettajat oppii myöskin opiskelijoilta, eli olemme ikään kuin laskeutuneet pois näistä perinteistä valta-asetelmista, että opiskelijat on antaneet opettajille IT-koulutusta ja kenenkään arvovalta siinä ei ole kärsinyt. Sitten meillä on myöskin tavattoman aktiiviset vanhemmat, jotka tukevat tätä lastensa koulunkäyntiä ja muulla tavalla sitten koulun toimintaa, ja kun heitä on paljon esimerkiksi yrityksissä töissä, niin me ollaan saatu koululle luotua tällainen hieno yritysverkosto myöskin.
No näetkö, että tällainen ranking on tarpeellista? Onko siitä mitään hyötyä?
No en mä itse usko. Nyt on tietysti helppo sanoa näin, että koska enemmän ehkä kannattaisi katsoa, että ne koulujen väliset erot ei ole Suomessa kovin suuret, että kaikissa suomalaisissa lukioissa tehdään hienoa ja hyvää työtä, ja Etelä-Tapiolassa tietysti meille tulee hyviä opiskelijoita, mutta ei sekään, että tulee hyviä opiskelijoita tuloksiin johda, jos ei ole tällaista työorientoitunutta kulttuuria. Et oppiminen on vaan sellainen prosessi, joka vaatii vaivan näköä ja työtä.
No mitä se vaatii koulun johtamiselta?
Koulun johtamiselta se vaatii, että mä näen rehtorin työn sellaiseksi, että hänen tehtävänsä mahdollistaa luoda mahdollisimman avoin toimintakulttuuri, jossa rehtorin opiskelija kokee myöskin olevan heidän tukenaan. Mä en koskaan tee niistään kurinpitotointa rehtorina. Toki täällä on paljon keskusteltu erilaista asioista, miten ollaan ja eletään, mutta asia on niin, että me annetaan niin paljon vastuuta ja vapautta kuin lainsäädäntö mahdollistaa, ja vastapalveluksena opiskelijoita saadaan kyllä sitten vastuullista käytöstä.
No ykköspaikka voi aiheuttaa myös paineita sen säilyttämiseen. Onko Etelä-Tapiolassa kohdattu rankkoja paineita teinien keskuudessa, että on pakko pärjätä hyvin?
Ei sillä tavalla, koska aina kun opiskelijat tulee tänne, niin ensimmäinen puheenvuoro, jonka mä heille pidän ja kysyn aina välillä, että muistatteko mitä sanoin, on se, että koulu ja opiskelijoilla kilpailu, tehkää asiat yhdessä, toimikaa yhdessä, eli tällainen oppimisen jakaminen tuo hyviä tuloksia, erityisen paljon se poistaa paineita. Ja jos itse huomaan, että joku ottaa tämän kilpailuna, niin sitten käydään vaikka kahden keskeistä keskustella, koska työelämäkin odottaa nykyään saavansa lukioiden ja koulutusjärjestelmän kautta yhteistyökykyisiä, yhteistyöhaluisia ihmisiä, jotka osaa jakaa osaamista, ottaa vastaan muiden osaamista.
Niin, onko sinulla tietoa siitä, miten sitten oppilaat ovat myöhemmin elämässään pärjänneet?
Kyllä me seurataan heitä. Meillä on erittäin virkeä hyvä alumiyhdistyskin, johon opiskelijat on järjestäytyneet. Kyllä täältä opiskelijat päätyy korkeakoulutusaloille. Meillä on opiskelijoita, voisi sanoa, että kaikilla elämänaloilla, erityisesti ehkä yhteiskunta-alojen koulutettuina lakimiehinä. Kauppatieteilijät on ollut suurin yksittäin, ja nyt tällä hetkellä lääketieteellinen tiedekunta näyttäisi olevan yksi suosituimmista jatko-opiskeluvaihtoehdoista.
No Harri Rinta-aho, miten sinä suhtaudut opetushallituksen pääjohtaja olisi pitkällä ajatuksella, että YÖ-kirjoitukset vaatisivat täysremontin tai vaihtoehtoisesti koko kirjoitusten poistamisen?
No ensinnäkin niin remonttia ylioppilaskirjoitus kaipaa, mutta mun mielestä remontti on ollut jo menossa. Mä itse toimin myöskin ylioppilastutkintolautakunnan sensorina, ja sillä tavalla aina ollut näköalapaikalla katsomassa, että miten tämä suomalaisten eri lukijoiden oppiminen edistyy. Eli tämä oli loistava aloite lautakunnalta, että siirrytään sähköisiin kirjoituksiin, koska se pisti kunnat investoimaan, rakentamaan tarvittavan infran, jota käytetään erityisen paljon oppimiseen. Sitten meidän täytyy siirtyä sellaiseen kokeistamiseen yhteistyössä korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen kanssa, että me mitataan ei suinkaan substanssia, eli mitä opiskelijat muistaa jostakin, vaan että ylioppilaskirjoituskokeet olisi taitotavoite painotteisempia ja niitä käytettäisiin sitten opiskelijoiden valintaan. Niin sillä tavalla me voitaisiin välttää tämä valtava pääsykoerumpa, sitten se, että siellä häärää kaikenkarvaisia valmennusyrityksiä ja sitten sehän aiheuttaa opiskelijoiden epätasa-arvoista asemaakin, että ne, jotka on pääkaupunkiseudulla, heillä on tämä palvelukoneisto käytössä, mutta ei kauempana asuvilla.
Hyvä, kiitos ja onneksi olkoon vielä Espoossa.
Kiitokset.
Tämä on Ajan tasa.
Ja lukiokeskustelu jatkaa, sitä jatkaa toimittajamme Tuukka Pasanen.
Kyllä, täällä on studiossa nyt kaksi jokseenkin asiasta tietävää henkilöä. Tervetuloa OAJin puheenjohtaja Olli Luukkainen.
Kiitos.
Sekä opetushallituksen johtaja Jorma Kauppinen.
Kiitos, kiitos.
Mutta tähän väliin nyt ennen kuin menemme lukiokeskusteluun, Olli Luukkainen, olet juossut tässä nyt selkeästi pitkin päivää tännekin kiireisenä. Kilpailukykysopimusneuvottelut ovat meneillään. Olet siellä Jukon eli julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön hallituksen puheenjohtajan roolissa. Ollut istumassa pöydissä myös pitkin viikonloppua. Miltä tuo kilpailukykysopimustilanne nyt näyttää teidän osaltanne?
No sitä on kyllä tosi hartiavoimin tehty ja sitä haettu sitä ratkaisua ja oltiin tosiaan lauantai, sunnuntai, pitkät päivät aamusta iltaan ja tänään oltu ja nyt ollaan vähän tauolla ja monessa asiassa on edistetty, että itse asiassa vuosityöajan pidentäminen, joka on ennakoitiinkin vaikeimmaksi kysymykseksi, niin se siellä nyt on vielä pöydässä. Kuntapöydän osalta niin nämä muut asiat on käytännössä ratkaistu.
Mitenkä se vuosityöaika, onko se nyt se ainoa asia, onko paikallinen sopiminen teidän puolestanne jo hyväksytty?
Hyväksytty ei ole mitään, niin kuin kaikki on paketissa, se on vanha työmarkkinapöydän periaate, että kaikki on auki niin kauan kuin yksi on auki, mutta sanotaan, että meillä on yhteinen näkemys työnantajan kanssa siitä paikallisesta sopimista kuntapöydän osalta.
Vuosityöaika on vielä kesken.
Vuosityöaika on kesken.
No mitenkä, miltä se näyttää, tuleeko valmista huomenna?
Mä oon varmaan yksi sitä harvoja, joka on yli puoli vuotta puhunut, että tämä sopimus syntyy ja edelleenkin mä uskon siihen, että se sopimus syntyy. Niin kuin työmarkkinapöydässä, mutta sitten tässä on valtiovallan toimet vielä, että varmasti tämä viikko ihan loppuun asti katsotaan ennen kuin ollaan varmasti kohtuullisella varmuudella siitä, onko kilpailukykysopimus syntynyt, että perjantai-iltapäivää se menee.
Niin, tänään kello 17 jatkuu ilmeisesti keskustelut, jatkuuko ne ihan yömyöhään?
No se riippuu siitä, miten sopua saadaan, mutta kyllä siis julkisen sektorin pöydissäkin, niin kyllä se tuonne yölle menee, koska kuntapöydän ratkaisut heijastuvat sitten moneen muuhun pöytään, valtion pöytään, kirkon pöytään, yksityisen opetusalan pöytää, yliopistopöytää ja sitä kautta, niin kyllä se tuonne yölle menee.
Selvä. No, toivotetaan siihen onnea ja jatketaan nyt tästä lukioaiheesta. Mitenkä tuossa äsken kuulimme Harri Etelä-Tapiolan lukion rehtorin Harri Rinta-ahon ajatuksia siitä, miten opetusta on järjestetty tuolla Etelä-Tapiolassa. Miltä se kuulosti, Jorma Kauppinen?
Niin, se kuulosti kyllä itse asiassa hyvin paljon semmoiselta elokuussa käyttöön tulevien uusien opetussuunnitelmien mukaiselta toiminnalta, jossa on vahvasti korostettu sitä toimintakulttuurin kehittämistä ja sitä, että se koulutyöskentely on yhdessä työskentelyä. Että niin kuin rehtori siinä totesi, niin heillä on hyvä opiskelija-aines, heillä on hyvät innostuneet opettajat ja sitten kun on luotu sellainen yhdessä oppimisen ja työskentelyn kulttuuri, niin se tuottaa helposti tuloksia. Että onnea vain sinne Etelä-Tapiolan lukiolla.
Samaa mieltä, että hyvää työtä on tehty, erinomaista työtä siellä ja toimintakulttuurisuuntaan tietysti minäkin kommenttini suuntaan niin kuin Jormakin, mutta että tietysti siinä on se puoli niin kuin näissä rankinglistoissa, joihin tämäkin keskustelu osittain perustuu, mikä tuossa rehtorin kanssa käytiin, niin se, että myös siinä, että millaisilta pohjilta sinne lukioon tullaan, niin on tietenkin suuri vaikutus lopputulokseen.
Näin varmasti on, mutta kuinka te näette nämä rankingit ylipäänsä, onko nämä, kannattaako näitä seurata kuinka tarkalla silmällä?
Ne on varmaan tulleet jäädäkseen, tuskin niistä eroon päästään, mutta niistä ei pitäisi tehdä mitään lopullisia johtopäätöksiä. Se on yksi osoitus, yksi mittari siitä työstä, mitä lukiossa tehdään. Mutta mä olen kyllä Harri Rinta-ahon kanssa hyvin samaa mieltä, että suomalaisissa lukioissa kautta maan tehdään erittäin hyvää työtä. Pitää muistaa, että meillä on taustalla yhteinen lainsäädäntö, opetussuunnitelman perusteet ja suomalaisissa lukioissa on erittäin korkeasti koulutetut, innostuneet opettajat. Eli hyvää tulosta tehdään muuallakin. Mutta sitten on ne paikalliset olosuhteet, jotka vaikuttaa nimenomaan, minkä Olli Luukkainen sanoi, tämä opiskelija-aines omalta osaltaan ja sitten se, että minkälainen se työskentelykulttuuri on. Eli ei niistä nyt kannata hirveän pitkälle meneviä johtopäätöksiä tehdä. Eli muut syyt pitäisi ehkä vaikuttaa siihen lukiovalintaan.
Joo, olen ja me ollaan OAJissa olla ihan perus skeptisiä ja myöskin kielteisiä näiden rankinglistojen suhteen, mutta ihan niin kuin Jorma tuossa sanoi, niin ei mihinkään tästä katoaa, että kyllä on tullut jäädäkseen ja sinänsä pitäähän niitä tutkia ja katsoa, kyllähän niissä jotakin viestiä aina on ja varsinkin silloin, jos aina samat oppilaitokset on siellä kärjessä tai jos nyt rohkenee sanoa myöskin siellä hännillä, niin pitää sen herättää miettimään asioita. Se on totta, mutta siinä on hirveän monia elementtejä. Se on hyvä, että niin kuin tässäkin lähetyksessä, niin olen huomannut, että vuosien saatossa lähes joka kevät, aina kun ne listat tulee, niin on myös tämmöistä niin kuin pohdiskelevaa, analyyttistä, kriittistä keskustelua. Se on hyvä, tärkeä osa tässä ranking-listojen tarkastelussa. Sen verran mä sanoisin vielä tuohon lisää, kun tässä rehtori totesi ja Jorma Kauppinen totesi, että hyvää työtä lukioissa tehdään, niin mä olen tietenkin samaa mieltä. Ja sanoisin, että nyt kun tässä on käyty keskustelua tästä ylioppilaskokeista ja pääsykokeista, niin tässä keskustelussa on jotenkin ollut vähän semmoista henkeä joltaa osin, että niin kuin siellä oltaisiin jotenkin ajasta jälkeen jääneitä, niin kyllä lukiot on nykyisteen keskusteluun peilaten paljon parempia maineilta ja toiminnaltaan kuin mikä tästä ehkä nopeasti jollain johtopäätöksellä tulisi.
Onko Jorma Kauppinen samaa mieltä?
No olen kyllä ihan samaa mieltä, että totta kai se missä kehitysvauhdissa ollaan, se vaihtelee. Mutta että lukiot on viimeisen 20 vuoden aikana muuttuneet aika paljon ja nykyteknologian käyttöönotto on antanut kokonaan uusia mahdollisuuksia. Mutta ehkä tässä tämän keskustelun hyvä vire on se, että paikoilleenkaan ei voi jäädä, vaan pitää katsoa niihin tulevaisuuden haasteisiin ja tekemistä koulutuksen saralla aina riittää.
Niin, tuossa Aulis Pitkälä, opetushallituksen pääjohtajahan, tässä väläytti toukokuun alussa, että tosiaan nämä ylioppilaskirjoituksen täysremontti olisi paikallaan. Ja nyt tässä äsken Harri Rinta-aho juuri mainitsi, että remonttiahan on tehty jo. Toinen vaihtoehto oli se, että poistettaisiin koko kirjoitukset. Onko teillä ajatuksia tästä, että onko tämä nykymalli hyvä? Onko tämä kirjoituksiin tähtäävä lukiotoiminta edelleen paikallaan?
No, mä lähden pohtimaan tätä kysymystä ensin nimenomaan tämän, mikä on lukion tehtävä?
Mikä se on?
Se ei ensinnäkään ole mikään päivähoitopaikka, eikä se sitä ole, että se on mikään puhdas peruskoulun jatke. Niin kuin sitä näyttää aika moni ajattelee. Musta se on jäänyt ihan liian hukkaan nyt, että sen tehtävä on valmistaa korkea-asteen opintoihin. Siis ensisijaisesti yliopistoihin, mutta toki ammattikorkeakouluihin. Ja silloin siellä voi olla ja pitääkin olla vaatimustasoa. Ja nimenomaan on tärkeää, että se vaatimustaso pysyy korkeana, jotta ne opiskelijat omaavat ne valmiudet, jotka sitten menee ne korkea-asteen opintoihin. Ja ylioppilaskirjoitukset, ylioppilastutkinto on sinällään yksi osa sitä sen kontrolloimista, että ne valmiudet on olemassa sekä tiedolliset, että tiedon käsittelyiset, osaa yhdistellä asioita, tutkia asioita, osaa ajatella. Ja sitä kautta me päädytäänkin siihen, että totta kai näitä kirjoituksia pitää kehittää, mutta en ole valmis niitä poistamaan.
Jorma Kauppinen, Olli Luukkainen ajatteli, että lukion tehtävän valmistaa nimenomaan korkeakouluopintoihin. Onko tämä lukion tehtävä?
No se on lukion yleissivistävän tehtävän hyvin olennainen osa ja sitä me tarvitaan ehdottomasti. Ja itse asiassa olen ihan samaa mieltä siitä, että kyllä riittävää tasoa pitää vaatia, että opitaan ne asiat, mitä tarvitaan. Nämä tulevaisuudessa opiskelussa ja sitten työelämässä tarvittavat taidot, ne on kehittyneet aika paljon viime vuosina ja niihin pitää kiinnittää huomiota. Ne avaa myös uudenlaisia mahdollisuuksia sekä sille oppimiselle että opettajien tekemälle työlle siellä koulussa. Ja sitten ehkä se on vähän semmoinen vanhastaan jäänyt ajatus, että ne ylioppilaskirjoitukset on joku semmoinen prässäävä asia, jos verrataan aikaa siihen, kun me ollaan vaikkapa Olli Luukkaisen kanssa oltu lukiossa, niin silloin tutkinto tehtiin yhdellä kerralla ja kyllä se nyt varmaan vähän jännitti ja työtä sen eteen tehtiin. Nykytutkinto tarjoaa hajauttamismahdollisuuden ja kun se on myös samalla kypsyyskoe, niin siinähän mitataan myös sitä, että olet siihen, siinä kasvussa siihen, että selviät ja kannat vastuun omista opinnoistasi. Pieni jännitys kuuluu asiaan, se on ihan tervettä, mutta että ei sitä ylioppilastutkintoa nyt pidä ehkä jotenkin ajatella niin suurena elämän lopullisena ratkaisuna. Lukioaikana opitaan paljon monenlaisia asioita, joita tutkinto ei ainakaan tänä päivänä vielä mittaa. Ja siellä on ehkä niitä asioita, joita sitten tulevaisuudessa tutkinto voisi ehkä mitata.
Niin me tietysti pitää miettiä todellakin silloin, että me puhutaan ylioppilastutkinnon poistamisesta tai sen merkityksen muuttamisesta. Mitä on ne vaihtoehdot? Että onko se sitten pääsykoejärjestelmä? Mä olen ymmärtänyt näin ja näinhän tässä on puhuttu, että nimenomaan sitä raskasta pääsykoejärjestelmää yliopistojen osalta ollaan niin kuin vähentämässä tai jopa poistamassa nimenomaan ylioppilastutkinnon suuntaan. Tai jos se olisi lukion päästötodistus, sitten se toinen vaihtoehto, niin sen suhteen mä olen varsin niin kuin kriittinen, että siinä, silloin mitataan sen 3 vuoden tulosta. No se jollekin sopi, jollekin ei, mutta aika moni veijari, varsinkin tuolla pojissa on sellaisia, jotka siinä viime vaiheessa vasta niin kuin herää, että mikä se mun juttu on. Niin olisi se aika kohtuutonta, että sitten ne aiempien vuosien opinnot painaisi sitten sen alas, että ei ole mahdollista lähteä niin jatko-opintoon.
Niin kuinka näette tämän, että tässä pitkällä väläytti myös sitä, että olisi mahdollista ehkä jopa jollakin tasolla korvata pääsykokeita näillä ylioppilaskirjoituksen tuloksilla, että sen voisi nyt käyttää myös niin päin tämän vaikutuksen. Mitenkäs tämä sitten, jos ei kiinnosta vaikka mikään muu aine, mutta kiinnostaa suunnattomasti matematiikka ja sen keksii vasta lukion jälkeen.
No mutta ainahan on mahdollisuuksia sitten lukion jälkeen miettiä asioita uudelleen. Parhaillaan istuu opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä, joka pohtii, miten ylioppilastutkintoa voitaisiin hyödyttää korkea-asteen valinnoissa paremmin. Ja se on tärkeä työ pohtia niitä vaihtoehtoja. Mutta ehkä tässä ei ole olemassa yhtä oikeaa ainoaa vaihtoehtoa, vaan ajatellaan nuoria ylioppilaaksi tulevia nytkin tämän viikon lauantaina. Siinä joukossa on monenlaista osaamista ja monenlaisia tilanteita elämässä ja siksi ehkä tarvitaan niin kuin vaihtoehtoisiakin järjestelmiä, mutta olisi ihan järkevää, että ylioppilastutkintoa voitaisiin hyödyntää paremmin ja sitten mitata esimerkiksi soveltuvuutta, sitä innostusta, eikä niinkään sitten ehkä, että luet pääsykoekirjat ja kuinka selviät sen tiedon pänttäämisestä. Tämä saattaisi olla se suunta tulevaisuuteen.
Samaa mieltä isosta kuvasta, sen vaan sanon vielä, että on olemassa joitakin aloja, esimerkiksi nyt tämä opettajan koulutus, jossa myöskin tätä soveltuvuutta on tarpeen arvioida sen lisäksi, että siinä on muita menettelyjä.
No mennään sitten tuohon lukion tehtävään ja toisaalta myös sitten opettajien rooliin, oppilaiden rooliin. Tuossa Harri Rinta-aho mainitsi tästä toimintakulttuurista, mihin on paljon tähdätty ja että oppilaille sanotaan, että kyseessä ei ole kilpailu. Onko tämä nyt Olli Luukkaista hymyilyttää, kuulostaako tämä siltä, että kuitenkin oppilaidenkin keskuudessa kilpaillaan?
En mä hymyilyttää sen takia, että itse asiassa tämä ei liity mitenkään erityisesti lukioon. Se koskee ihan kaikkia oppilaitoksia. Kyllä. Totta kai se kulttuuri on avainkysymyksiä. Totta kai jokaisessa oppilaitoksessa on se ammatillinen koulutus tai aikuiskoulutus tai peruskoulu, niin tavoitteena on ja itse asiassa opetussuunnitelma perusteet siihen suuntaan ja väitän, että siellä hyvin laajasti näin tehdäänkin, niin autetaan kasvamaan ihmisenä ja tiedon käsittely taitoa, vertailua, että nyt mä vähän kriittisesti suhtaudun näihin, en suinkaan pyri sanomaan, että ei kritiikkiä pidä olla ja kehittää, mutta aika moni miettii, ne jotka ovat hyvin kriittisiä lukion suhteen, koulun suhteen ja koulun kulttuurisuhteen, niin miettii sitä peilaten siihen 2, 3 tai 40 vuotta sitten omaan kouluun, että nykykoulu on todella voimakkaasti muuttunut tässä. Ei se mitään liitu- ja leukasysteemiä ole, siellä tehdään tosiaan hyvin modernisti töitä.
Näin on varmasti suomalaisissa lukioissa ja itse asiassa kaikissa koulumuodoissa. Ja tietysti semmoinen pieni kilvoitteluhan kuuluu kyllä, jos lähtökohtana on se, että tuetaan sitä jokaisen oppijan omaa kasvua ja sitä oppimistapahtumaa. Mutta kyllä se on tietysti selvää, että oppijat vertailee toistensa kanssa tuloksia. Ja silloin, kun se pysyy semmoisessa terveen rajoissa, niin se on, voi antaa ehkä vähän lisää kannustinta joissakin asioissa. Mutta että ei se kilpailun pidä olla se. Oppimisen pitää olla se lähtökohta ja sen oppimisen ja osaamisen tukeminen.
Jossain aikanaan vajaa 100 vuotta sitten, kun itse oli opettajakoulutuksessa, niin sanottiin, että koulutuksen tehtävä on auttaa ihmistä kasvamaan oman kehityksensä, lähikehitysvyöhykkeensä ylärajoille, niin siinä sitten pientä kisaakin tulee, mutta kilpailu ei ole se koulun tehtävä, ja kilpailua varten siellä ei olla, mutta ihmiset vertailee osaamista, ihan niin kuin Jorma tuossa sanoi. Mutta semmoisen voisi ehkä tähän vielä nostaa esille, että onko sekään nyt sitten ihan oikea suunta koulussa, jos koulua, jos, tämä on kysymysmerkki, ohjataan siihen suuntaan, että siellä ei saa niin kuin ikinä olla painetta, eikä saa painostaa, eikä panna tekemään töitä, eikö meidän nimenomaan, ollaanko me ohjaamassa kohta kansakunta kädettömiksi silleen, että kahden puolen talutetaan jokaista eteenpäin.
Erinomainen kysymys, ja juuri tähän olin tulossa, että mikä on tämä oppilaan ja opettajan rooli nykyään? Paljon on puhuttu siitä, että opettaja ja opettajuus menee enemmän myös tämmöiseen tietynlaiseen, puhutaan avainsanoista, kuten coachaaminen ja mentorointi, mutta ehkä voisi ajatella, että onko opettaja nykyään enemmän jonkinlainen motivaattori? Onko opiskelijan rooli nykyään olla itse aktiivisempi vai onko opiskelija passivoitu?
Kyllä siis koko koulutuksen, kaikkia koulutusmuotoja koskeva päälinja on, että me nimenomaan aktivoidaan opiskelija itse tekemään, itse ajattelemaan, itse etsimään ja opettaja on yhä enemmän tämmöinen sparraaja. Mä en tiedä, että haluatko tässä nyt mentori tai coachi tai mikä nimikettä käyttää, se on opettaja, mutta opettajuus on muutoksessa. Mutta sitä ei saa unohtaa ja kun tässä nyt on paljon puhuttu lukiosta, mutta myös esimerkiksi perusopetuksen osalta tai ammatillisen koulutuksen osalta, että ei se vaan niin kuin tämmöistä niin kuin pyörittelyä ja keskustelua voi olla, että ne perusasiat pitää hallita. Jos et sä hallitse ja opi matematiikan peruskysymyksiä tai kielen peruskysymyksiä, niin kivaa siellä voi olla ja voidaan tutkia netistä kivoja asioita, mutta et sä opi mitään. Perusta pitää hallita.
Jorma Kauppinen.
Opettajan perustehtävään kuuluu opettaa, mutta sitä voi tehdä monenlaisilla menetelmillä, monenlaisilla tavoilla ja ne suomalaiset opettajat kyllä osaavat, heitä pitää vaan tukea siinä ja näitä asioita mietitään opettajien täydennyskoulutuksen ja peruskoulutuksen osalta jälleen kerran. Ja tietysti aina pitää ottaa se oppijan ikä huomioon. Opettajan rooli on erilainen pienten lasten kanssa kuin sitten esimerkiksi aikuistuvien nuorten, jolla on jo sitä omaa sekä tietokapasiteettia että taitoa toimia. Ja kyllä meidän opettajat tässä pärjäävät varmasti ihan hyvin, mutta tämä asia, mistä on syytä keskustella. Tämä muutoshan on ollut menossa pitkän aikaa ja totta kai jokainen menee siinä muutoksessa omassa vauhdissaan.
Tähän loppuun vielä kysymys molemmilta. Jorma Kauppinen sekä Olli Luukkainen, mihin hyvä oppiminen perustuu ja mennäänkö esimerkiksi uudessa opetussuunnitelmassa siihen suuntaan?
Me uskotaan opetushallituksessa, että siihen suuntaan uusissa opetussuunnitelmissa, jota laaja joukko on ollut tekemässä yhdessä, että suunta on ihan oikea. Se vaatii tietysti sitä oppimisen iloa, intoa, uskoa, mutta myös ymmärrystä siihen, että aina ei onnistu. Myös epäonnistumisista oppii ja se on ehkä yksi semmoinen tulevaisuuden tärkeä asia, että siitä ei pidä sitten masentua. Ja että se oppiminen tapahtuu yhdessä joukossa, siinä on opettajalla oma rooli, oppijalla hyvin tärkeä rooli ja yhdessä opitaan.
Kyllä se hyvä oppiminen perustuu juuri siihen, että me saadaan opiskelija oppia itse innostumaan ja siihen oppimiseen kannustamiseen. Mutta sitten me pitää muistaa aina, että me ollaan ihmiset erilaisia onneksi. Ja joku tarvitsee enemmän tukea, joku tarvitsee tietynlaista henkilökohtaista tukea, joku on sitten valmiimpi itsenäisesti opiskelemaan. Niin tämä riittävä ohjaus ja opetuksen määrä, niin se tarvii olla, mutta se ei ole sama kaikille oppijoille.
Keskustelu varmaankin tästä jatkuu. Kiitoksia Jorma Kauppinen opetushallituksesta sekä Olli Luukkainen OAJ:sta.
Ja kiitos Tuukka Pasan. Ranskassa painitaan samankaltaisten uudistamisongelmien kanssa kuin Suomen työelämässä. Tosin kapina mieli on siellä paljon näkyvämpää. Myrskyn silmässä on uusi työlaki. Toimittaja Anna-Stina Heikkilä kertoo, millaiset tunteet ovat päällimmäisenä suurlakkojen ja mielenosoitusten vaivaamassa Ranskassa juuri nyt.
Kyllä tunteet kuohuvat täällä Ranskassa kovasti. Nuo työlainvastaiset mielenosoitukset jatkuvat siis toista kuukautta, eikä liikehdintä näytä kyllä minkäänlaisia laantumisen merkkejä. Mielenosoitukset ovat tosiaan näytyneet etenkin viime aikoina myös väkivaltaisiksi, ja ylilyöntejä on tapahtunut niin poliisin kuin mielenosoittajien puolelta. Useita ihmisiä on loukkaantunut vakavasti, ja tämä aggressiivisuus on kenties vähentänyt osan ihmisistä intoa tulla enää kaduille asti, mutta kansalaismielipide on kyllä yhä vahvasti työlakia vastaan. Nyt viikonloppuna julkaistiin mielipidekysely, jonka mukaan noin puolet ranskalaisista haluaisi, että tämä koko lakihanke hylättäisiin aivan täysin. 40% haluaisi, että sitä muutettaisiin ja vain noin 10% kansalaisista kannattaa nykymuotoisen tekstin läpiviemistä. Eli tälle viikolle on taas odotettavissa kyllä lisää suurmielenosoituksia.
Siellä öljyala, ydinvoimalat, satamat ja kuljetusala ovat lakkoilleet ja uusiakin lakkovaroituksia on annettu. Miten hankalaksi elämä Ranskassa on muuttumassa?
Kyllä elämä täällä Ranskassa saattaa tällä viikolla yhä hankaloitua, mutta tosiaan kaiken muun lisäksi vielä osa esimerkiksi metrojen ja junien kuljettajista uhkaa mennä lakkoon, mikä sekoittaisi liikenteen täällä Pariisissa kyllä aika totaalisesti. Hallitushan on nyt vauhdilla purkanut noita öljyjalostamoille vieviä tiesulkuja, mutta tilanne on yhä se, että Ranskan 8 öljyjalostamasta 4 on kokonaan tai osittain pysähdyksissä ja lisäksi hyvin tärkeä Le Havrin satama on lakossa. Pääministeri Manuel Valls on luvannut, että tällä viikolla bensaa pitäisi riittää selvästi viime viikkoa paremmin, mutta kyllä ainakin eilen illalla monet asemat olivat tyhjillään ja polttoaineen hinta esimerkiksi täällä Pariisin keskustassa yli 2 kertaa tavallista korkeampi. Tänään esimerkiksi nuo öljyalan työntekijät äänestävät siitä, että lopetetaanko lakot vai jatketaanko niitä, mutta mikään ei kyllä viittaa siihen, että lakolaiset olisivat luovuttamassa tässä asiassa ennen hallitusta.
Suuttumuksen kohteena on työlaki, joka muun muassa helpottaa irtisanomisia ja lisää paikallista sopimista. Mihin viime päivien keskustelu on lain tiimoilta kilpistynyt?
Viime päivinä täällä Ranskassa on keskusteltu etenkin tämän työlakiuudistuksen toisesta artiklasta, jonka muuttamista monet ammattijärjestöt ja myös jotkut sosialistipuolueen omat poliitikot ovat ehdottaneet. Kyseinen lainkohta on keskeinen osa tätä työlakia ja mahdollistaisi sen, että yrityksessä sovitut esimerkiksi työaikaa tai ylityökorvauksia koskevat sopimukset voisivat jyrätä toimialakohtaiset sopimukset. Eli se siis lisäisi paikallista sopimista, jota Ranskassa nyt on olemassa varsin vähän. Ja monet työntekijät pelkäävät, että käytännössä tämä johtaisi työehtojen heikentymiseen.
Jalkapallon EM-kisatkin alkavat 10. päivä ensi kuuta, niin millaisen paineen se tuo tähän hankalaan tilanteeseen?
Se lisää ilman muuta painetta etenkin Ranskan hallituksen puolelle, jolla ei ole varaa siihen, että Ranska on täysin sekaisin, kun tänne saapuu miljoonia kisaturisteja. Lisäksi tämä mielenosoituksen jatkuminen myös EM-kisojen aikaan olisi tietenkin massiivinen turvallisuusuhka. Ranskahan on yhä hätätilassa terroriskujen uhan takia ja jalkapallon EM-kisat yhdistettynä laajoihin mielenosoituksiin, liikenteen seisomiseen ja muuhun sekavuustilan olisi tietenkin iso turvallisuusuhka ja sellaiseen pisteeseen tilannetta ei vain voida täällä päästää.
Ja siinä saatiin siis tiedot Pariisista ja jatketaan kotimaan kamaralta. Turun studiossa on yliopistolehtori Louis Clair Turun yliopistosta. Ranskalaiset ovat ylipäätänsäkin ahkeria lakkoilijoita, mutta kuinka poikkeuksellisessa tilanteessa Ranska on nyt?
Tämä tilanne voidaan hyvin vertailla noihin 90-luvun puolivälin. Samoissa olosuhteissa samasta asiasta itse asiassa silloin lakot ja mielenosoitukset tapahtui myös sitä työmarkkinoiden liberalisoinnista. Ja silloin Ranskan hallituksella oli pakko perääntyä ja sitten vetää pois sitä lakia, joka heillä oli ehdottamassa, mutta nyt ainakin Valsin hallitus on ilmoitanut, että ne ei peräänty, että saa nähdä miten. Tavallaan niin kuka hermot pettää ensin, että hallituksen tai äy-liikeiden. Täytyy myös muistuttaa, että vain muutamat äy-liikeet harrastaa, tai siis aiheuttaa nämä jutut. Et se on aina se perinteinen ongelma Ranskassa on se, että päinvastoin kuin Suomessa toi äy-liikeen, tai siis työntekijöiden järjestäytymisen prosentti on hyvin pieni, ja sitten äy-liikeillä on pakko mennä kadulle, jos ne haluaa niin kuin vaikuttaa neuvotteluihin. Että se taas nähdään myös tämän asian niin kuin seuraukset tässä.
Kuinka merkittävä uuden työlain tuoma muutos nykyiseen verrattuna sitten on, jos hallitus ja presidentti pitävät päänsä ja ajavat tämän lain todellakin käytäntöön?
No se on vähän toi suurin ongelma tässä, että hallitus oli päätänyt ja ilmoittanut alussa, että ne tekee tämmöisen hyvin niin kuin sosiaaliliberaalin politiikkaa, jossa ne liberalisoi työmarkkinat ja niin edelleen, ja yrittää sama keskustelu ja sama debatti kuin Suomessa, että semmoisia niin kuin kilpailukyvyn parantavia toimenpiteitä. Mutta sitten kun nyt tämä tapahtui, tämä oli aika sotkuinen prosessi se lain niin kuin säätämisen, sitten se laki itse on vain, tai siis siellä on vain hyvin vähän niitä asioita, jotka ajattelin alussa. Eli nyt taloustieteilijät esimerkiksi ovat sitä mieltä, että on enemmän symboleista niin kuin riidellään kuin varsinaisesta sisällöstä. Eli se on hallitukselle muuttunut semmoiseksi hyvin tärkeäksi poliittiseksi asiaksi, josta ei voi perääntyä, mutta konkreettisesti toi laki ei niin paljon muutuisi asioita. Ja se on hyvin paradoksaalinen, koska nyt ilman tätä lakia viimeisessä 2 kuukaudessa tätä työttömyys on jonkun verran laskenut. Eli saattaa olla, että taistellaan jo semmoiseen niin kuin eilisen taisteluun niin kuin tässä.
Niin kuin viittasittekin, siellähän on korkea työttömyys ollut, erityisesti nuorisotyöttömyys ja talous on kriisissä. Niin, no jos ranskalaiset vastustavat tätä uudistusta, niin miten ranskalaisten mielestä talousongelmiin tulisi sitten tarttua?
Se, mitä toimittaja korosti, että on nyt aika selkeästi kaksi eri Ranskaa. Ne, jotka ajattelee, että tämä talouspolitiikka niin menee hyvään suuntaan ja vähän se kirpaisee, mutta kuitenkin noita asiat pitäisi uudistaa. Ja sitten ne, jotka ovat sitä mieltä, että mitään ei pitäisi koskea. Ja se on enemmän sen kahden ryhmän niin eron jyrkkyys, joka on tässä uutta. Et on selkeästi niin polarisoitu keskustelu, jossa ne mahdollisuudet saada kompromissit on erittäin vähäiset.
Näin arvio Päivi Neitinimi haastateltava yliopistolehtori Louis Clerc Turun yliopistosta. Ranskasta raportoi puolestaan toimittaja Anna-Stina Heikkilä. Kohtapuoliin kuullaan illan MOT-lähetyksestä uudesta perunasta ja Seinäjoen seutukunnan menestyksestä, mutta sitä ennen Anne-Mari Rajala tuli studioon kertoa, mitä Ylen nettisivuilla on tarjolla.
Yritin poimia kiinnostavia uutisia. Tässä nyt aika luontopainotteiseksi mennään, mutta niitä riitti useampikin siellä tarjolla. Pieniä pikinokkia ei riitä kaikille halukkaille. Sellainen on siis Suomen kansalliskoiran eli Suomen pystykorvan tilanne tänään. Pystykorvan uusi nousu häämöttää kuitenkin toiveikkaampien silmissä. Mutta mikä tämä syntyvyyden on romahduttanut? Sitä pystykorvapiireissä on pohdittu paljon ja jotain vastauksiakin on saatu. Kokenut kemijärveläinen koirankasvattaja Antero Kerkelä pitää romahtaneen pystykorvakannan syynä erityisesti heikentyneitä metsästysmahdollisuuksia. Suomen pystykorville olisi ottajia, mutta pentuja ei halukkaille riitä ja pentukadon syy on yksinkertaisesti kasvattajapula. Näin taas arvioi rodun jalostusryhmän puheenjohtaja Tommy Svevar. Hän arvelee, että nykyinen elämänrytmi kiireinen karsii koiran omistajien kasvatushaluja. Kerkelä puolestaan näkee pennutushalukkuuden laskeneen muista syistä. Hän sanoo, että kennelliiton byrokratia on tavalliselle kasvattajalle ylivoimainen este. Mutta oli syy mikä tahansa, siitä on huolestunut myös Suomen pystykorvajärjestö ja se ehti aloittaa kampanjan uusien kasvatuksen sopivien narttujen löytämiseksi. Romahtaneen syntyvyyden jälkeen edelleen Suomen pystykorva mahtuu suosituimpien rotujen top 20, tarkemmin ottaen sijalle 17, mutta kansan suuri suosikki. Arvaatko sitä, mikä se on, mikä rotu?
Olisiko kultainen noutaja? Ei.
Aika lähelle Labradorin noutaja on tällä hetkellä ykköspaikalla. Suomi 100 vuotta juhlavuonna avataan Suomussalmen Hossaan uusi kansallispuisto. Ja hyvin mielenkiintoista tutkimusta on tehty siellä. Ne koskevat kalliomaalauksia. Värikalliossa olevat kalliomaalaukset on tehty noin 2500-5000 vuotta sitten ja ne ovat edelleen niin hyvässä kunnossa, että niitä voi tutkia. Nämä maalaukset on tehty joko veneestä käsin tai talvella jään päältä. Ja Helsingin yliopiston arkeoakustinen tutkimus on yrittänyt selvittää, onko paikan akustiikalla ollut merkitystä maalausten paikan valitsemiseen. Tutkimusta tehdään kokeilemalla kaikua erilaisilla äänillä. Ja siinä mitataan eri pisteistä, kuinka ääni kaikuu ja minne se kantaa. Oletus on, että mitä parempi paikan akustiikka on, sitä todennäköisemmin sinne on maalattu kuvia. Ja maalausten tekemiseen olisi siis liittynyt myös ääntä. Arkeologinen aineisto ei tätä kerro, koska äänimaailma on täysin sen ulkopuolella, mutta tutkimuksessa siis pohditaan äänen merkitystä maalauksissa ja uskomuksissa. Näin kertoo arkeologi Hanna Kelola-Mäkeläinen.
Ja nehän on voineet vaikka laulaa maalatessa.
Näinpä.
Seinäjoki, Alavus, Ilmajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka ja Lapua muodostavat nykyisen Seinäjoen kaupunkiseudun. Ja kaupunkiseudun yhteismarkkinoinnissa halutaan kasvattaa Seinäjoen kaupunkiseudun tunnettuutta, nostaa seudun imagoa kertomalla alueen voimatekijöistä. Markkinointipäällikkö Tuula Lahti, hyvää iltapäivää sinne Seinäjoelle.
Hyvää iltapäivää.
Komia Info on muun muassa nettisivut. Niillä tehdään hieman eri lailla aluetta tunnetuksi.
No joo, me ollaan tässä nyt, taitaa olla 6 vuotta, lähes 7 vuotta nyt tehty tätä seudun tunnettuustyötä eri tavoin. Joka vuosi on vähän eri kampanjoita ja uusia juttuja, mitä näissä markkinointitoimenpiteissä tehdään. Eli me halutaan vaikuttaa tietysti koko tämän kaupunkiseudun yleiseen tunnettuuteen, valtakunnan tasolla erityisesti, ja kohteena sitten vielä eriksensä yritysjohto ja päättäjät, investorit, mutta myös potentiaaliset muuttajat, tapahtumakävijät, opiskelijat ja niin poispäin. Ja kaikkia näitä on tavoiteltu näiden vuosien aikana.
Ja tämä vuosi on taas iso vuosi alueelle. Puhutte suorastaan superkesästä. Mitä kaikkea siellä on luvassa?
No meillä on Seinäjokihan on, ja koko maakunta on täynnä tapahtumia ylipäätänsäkin kesäisin. Mutta erityisesti tässä tulevana kesänä meillä täällä Seinäjoella on sitten tuo asuntomessut, joka tietysti nostaa tätä meidän tunnettuutta ja näitä kävijämääriä huimasti, että vaikka virallisia tavoitteita varsinaisesti asuntomessujen kävijämäärällä ei ole asetettu, mutta kyllähän me odotetaan sinnekin varmaan lähelle 150 000 kävijää, mutta perinteisesti tietysti provinssitangomarkkinat, vauhtiajot ja lukuisat muut tapahtumat ihan pelkästään Seinäjoella saatikka sitten koko seudulla, niin kyllähän me odotetaan siis satoja tuhansia kävijöitä kesän aikana, kun puhutaan noin 3 kuukauden jaksosta.
Miten tuommoiset suuret yleisötapahtumat sitten edesauttaa aluetta eteenpäin?
No kyllähän ne jättää tosi paljon euroja sitten tänne kaupunkiin ja koko seudulle. Eli tarkkoja tavoitteita ja lukuja meillä ei sen suhteen ole, mutta että kyllähän puhutaan niin kuin miljoonista euroista. Tältä kesältä meillä on tulossa tutkimus taas tuosta vaikuttavuudesta, eli näiden kesän tapahtumista, isoimmista tapahtumista tehdään kävijätutkimus, ja sitten kesän jälkeen me ollaan vähän viisaampia tämän suhteen, eli että paljonko nämä isompien tapahtumien kävijät sitten tänne alueelle on jättänyt, mutta kyllä siellä iso, sillä on todella iso merkitys, se näkyy kaupoissa, ravintoloissa, majoitusliikkeissä, kaikissa mahdollisissa koko maakunnassa.
No Seinäjoki on myös ihan mitatusti kasvukeskus, ykkösenä ennen Tamperetta ja Kuopiota. Mikä sitä selittää?
No tuo on aika hyvä kysymys, jota meiltä tosi usein kysytään, mutta siihen ei varmaan sellaista mitään yksiselitteistä vastausta ole, että me ollaan jo koko oikeastaan tämän 2000-luvun alusta lähtien oltu tällaisella kasvu-uralla, erityisesti tässä Seinäjoella ja ihan naapurikunnissakin, eli väestön kasvu on ollut joinakin vuosina jopa 1,5% tässä Seinäjoella nyt on tainnut tasaantua tuohon 1,2%. Eli mikä tarkoittaa esimerkiksi viime vuoden osalta, että pelkästään ihan siis tämä Seinäjoella tämä väestönkasvu oli yli 600 henkeä ja ehkä noina parhaimpina vuosina se lähenteli jopa 1000 henkeä, mikä on tosi iso luku tämän kokoisessa kaupungissa. Et en tiedä sitten, että me ei ole sitä oikeastaan tutkittu. Varmaan yksi syy on se, että ei ole tarvinnut tutkia, koska ne luvut on ollut niin myönteisiä, että ehkä tilanne olisi toisenlainen, jos oltaisiin niin kuin heikkenemään päin ja tilanne olisi jotenkin dramaattinen. Mutta kaikki on ollut tietysti tyytyväisiä. Täällä tapahtuu paljon, meillä perustetaan yrityksiä, tulee paljon uusia palveluja, on paljon tapahtumia ja on jotenkin semmoinen vetovoimainen siis myös muuttajien niin kuin silmissä, että meille tulee aika paljon paluumuuttajia. Siis maakunnan ulkopuolelta ja tietenkin nämä meidän markkinointitoimet suuntautuukin siihen, että me halutaan näkyä ja vaikuttaa tuolla Etelä-Pohjanmaan ulkopuolella.
No te nostatte mediaan tämän vuoden aikana yhteensä 100 eteläpohjalaista yrittäjätekoa. Mikä alueen yrittäjiä yhdistää?
Varmaan semmoinen tekemisen meininki ja semmoinen tahtotila ja ehkä semmoinen kuitenkin semmoinen positiivinen asenne ja se yritteliäisyys, joka jostain syystä meissä pohjalaisissa taitaa olla, että ihmiset niin kuin uskaltaa yrittää ja haluaa olla vähän niin kuin oman onnensakin seppiä, että ehkä se liittyykin juuri tämmöiseen niin kuin pohjalaiseen mielenlaatuun ja näin, että meillähän on tämä yrittäjyys verissä ja siitä meidät tunnetaan ja se on yksi syy, miksi me myös haluttiin sitten tämmöinen näyttävä pitkäkestoinen kampanja tälle vuodelle lanseerata ja me tosiaan nostetaan joka kuukausi, ihan noita kesälomakuukausia lukuun ottamatta, niin nostetaan aina 10 yrittäjätekoa esille ja niitä löytyy kyllä tästä tästä maakunnasta ja Seinäjoen seudulta niin kuin tosi hyviä, ne on hyvin erityyppisiä. Me halutaan tällä myös kertoa siitä, että me arvostetaan meidän yrittäjiä ja niitä löytyy niin kuin isoja ja pieniä tekoja. Että tänä aikana jotenkin tuntuu, että se Suomi huutaa näitä tämmöisiä tekoja, positiivisia tekoja ja signaaleja, niin me nimenomaan sitten haluttiin osaltamme vaikuttaa myös tähän yleiseen ilmapiiriin valtakunnallisesti.
No mitkä siellä on vahvoja aloja?
No meillä on vahvoja aloja, tietysti elintarviketeollisuus on täällä. Mehän tuotetaan maakunnista eniten Suomessa elintarviketuotteita, ollaan vähän niin kuin pellolta pöytään ketjussa tässä hyvin monella saralla. No sitten meillä on metalliteollisuutta ja sitten nämä kaupan ja palvelujen alat on tietysti vahvat, erityisesti tässä Seinäjoella.
No tuolla Lahti semmoinen, mitä varmaan muualla Suomessa nyt haluttaisiin mielellään tietää, on se, että teidän tämmöinen yritysilmasto on mainittu hyväksi. Miten se näkyy käytännössä?
No joo, käytännössä. Kyllä se varmaan, että se vuorovaikutus on hyvin toimivaa, että mehän pärjättiin tosiaan nyt tässä, oliko se toissa viikolla julkistettiin tämä uusin Suomen yrittäjien elinkeinopoliittinen mittaristo, tutkimus, joka tehdään aina 2 vuoden välein, ja siinä Seinäjoki oli nyt näiden suurten kaupunkien sarjassa 20 kaupungin joukossa ykkönen, ja tietysti sen eteen on tehty töitä ja tullaan tekemään jatkossakin vielä lisää, mutta myös muut kunnat Etelä-Pohjanmaalta, siellä oli monia muitakin kuntia, jotka pärjäsi, Ilmajoki ja Alavus myös pärjäsivät hyvin. Et ehkä se kertoo sit siitä, että se on aika läheistä ja sellaista luontevaa se yhteistyö niin kuin viranhaltijoiden ja kunnan päättäjien ja sitten yrittäjien kanssa, että kyllä me kaikki me pyritään niin kuin tuolla Into Seinäjoki Oy:ssäkin osakeyhtiössä tekemään sitten tämän eteen, että ne yrittäjät saisi sitä palvelua ja että me oltaisiin itsekin sitten helposti lähestyttäviä ja heidän huutoon sitten pystyttäisiin vastaamaan.
Koska sehän on semmoinen, mitä jos koko Suomeenkin ajatellen toivotaan lisää. Hallitus puhuu siitä ja kaikki muut, että yrittäjiä tarvitaan lisää.
Kyllä, ja kyllähän siis sille meilläkin, vaikka me oltiin edellisestä tutkimuksesta tuossa niin kuin parannettu, niin kyllä siinä edelleenkin siinä on vielä sellaisia osa-alueita, joissa niin kuin pitää tehdä töitä, ja eikä ne mitään itsestäänselvyyksiä ole, että kyllä siinä niin kuin paljon on sellaisia asioita, että mitkä pitää olla kunnossa, että pitää olla se tontti, varanto, tonttipolitiikka, kaikki nämä elinkeinopolitiikan osa-alueet, hankintapolitiikat ynnä muut. Miksei tietysti se koko kunnan infrastruktuuri ja että se imago on kunnossa, että siinä yrittäjä uskaltaa tulla ja investoida.
No onko teidän menestystiellä seutukunnassa uhkia?
Jaa, en nyt ainakaan yhtäkkiä. Tietysti se on niinku semmoinen uhka, että kuinka pitkälti ja paljon ja voimakkaana sitten tämä erityisesti niin kuin pääkaupunkiseudun imu vaikuttaa, että siitähän tässä oikeastaan onkin tässä tunnettuustyössä niin kuin kysymys, että me halutaan aktiivisesti tehdä siinä töitä, että Suomessa on muitakin vaihtoehtoja kuin pääkaupunkiseutu ja nämä isot kaupunkiseudut, jotka on toki vetovoimaisia niin kuin monessa suhteessa ja näin poispäin, niin kyllä me nähdään se, että myös muualla on niin kuin mahdollisuuksia elää ja yrittää ja saada toimeentulon, että tietysti se on niin kuin se pelko, että tuleeko sellaisia voimia ja niin kuin investointeja, jotka jotenkin vielä edelleen sitten niin kuin pakkauttaa sitä väkeä sinne isoihin kasvukeskuksiin.
No mitä muut alueet voisivat teiltä ottaa opiksi?
Jaa, no tuo on vähän vaikea sanoa, mutta ehkä se semmoinen myönteinen ja aktiivinen asenne, että ollaan niin kuin siinä yrittäjänkin iholla ja lähestytään niin kuin ihmisiä ja ollaan hyvin konkreettisesti niin kuin asioiden äärellä ja annetaan myös ihmisten itse osallistua, että sitä me mielellänsä jatkossakin tehdään enemmän, että me halutaan myös asukkaat ja yrittäjät mukaan niin kuin meidän näihin yhteisiin talkoisiin. Ja toki heitä on niin kuin kiitettävästi tähänkin asti ollut, mutta jatkossa varmaan vielä enemmän.
Ja sitten mä oon huomannut vieraillessani siellä, että se kansanluone on vähän semmoinen, että siellä palveluammateissa osataan palvella ja sitä arvostetaan työnä.
No joo, tuo on kiva kuulla, että kyllä mäkin uskon, että täällä niin kuin itsekin me arvostetaan yrittäjiä ja yrityksissä toimivia henkilöitä, niin kyllä se varmaan sitten näkyy myös ulospäin, että toki siihenkin aina voi välillä vähän kiinnittää huomiota, mutta kyllä ehkä se semmoinen aitous ja juurevuus tavallaan sitten myös näkyy sinne, että ollaan niin kuin aika tavallisia, mutta sillain niin kuin aitoja ja helposti lähestyttäviä ihmisiä, toimitaan sitten missä tahansa.
No te olette tuossa markkinoinnissa tosiaan onnistuneet, sitä kertoo myös se, että alue on muuttovoittotilaston kärjessä ja siellä tosiaan on paljon menestyksekkäitä yrityksiä. Minkälaista palautetta olette tuosta teidän muun muassa Komia-infosta ja muusta markkinointityöstä saaneet?
No kyllä me on saatu siitä aika paljon näiden vuosien mittaan palautetta. Et silloin kun me aloitettiin nämä isommat ponnistukset, sanotaan nyt niin, silloin 2009 vuonna keväällä oikeastaan tultiin niin kuin julkisuuteen valtakunnan tasoisilla kampanjoilla, niin kyllähän se silloin sattui semmoiseen aikaan, että oli lama ja kaikki muut oli oikeastaan vähentänyt sellaista markkinointia ja ihan siis puhdasta mainontaa. Ja meillä oli sitten resursseja aika hyvin käytössä, toki niitä on kyllä edelleenkin, mutta silloin erityisesti niin mehän pystyttiin sitten tekemään aika paljon niin kuin erilaisia kampanjoita ja aika paljon satsaamaan siihen näkyvyyteen nimenomaan valtakunnan tasolla ja kyllähän se huomattiin ja siitä on saatu siis siitä antaa niin kuin kuntien päättäjät aika usein palautetta meidänkin virkamiehet ja päättäjät, kun ne liikkuu tuolla maailmalla, niin kuulemma oikeastaan aina tulee puheeksi sitten tämä markkinointityö, että kuinka sit on onnistuttu täältä hyvin tekemään. Ja kyllä sitä kuulee sitten ihan niin kuin tavallisilta ihmisiltäkin ja sitten näiltä muuttajilta, että kuulee niitä tarinoita. Me ei ole mitenkään systemaattisesti niitä tavallaan kerätty, mutta kyllä niitä niin kuin aika usein kuulee, että on saanut meiltä postia. Me hyvin aktiivisesti joka kevät lähetetään esimerkiksi ex-pohjalaisille postia. Tänäkin keväänä meni yli 11 000 tuommoinen laadukas lifestyle-julkaisu mun Komia. Ja sitten on mennyt karttaa ja houkutteluna näihin kesän, superkesän tapahtumiin ynnä muuta. Että kyllä me on pyritty niin kuin pitämään heitä siinä iholla.
No miten se on onnistunut? Teillä on kuitenkin tuossa monta kuntaa, jotka on mukana, että saatu tuommoinen yhteinen näkemys.
No joo, kyllä se sillä, että siinä tavallaan sitten kun on se semmoinen niin kuin yhteinen niin kuin tavoite, että kaikki niin kuin hyötyy. Että se tietysti täytyy sanoa, että enemmänkin se muuttovoitto ja se olisi saanut tässä maakunnassa levitä, että se on ehkä yksi semmoinen, että ihmiset kuitenkin aika tarkkaan sitten miettii, että mihinkä he sijoittuu, mutta sitähän me ei tiedetä, että mikä tämä tilanne olisi, jos me ei oltaisi tällaista markkinointityötä tehty, että meillä ei ole tavallaan sellaista vertailupohjaa siihen eikä tietoa siitä, että onko jonkun muuttopäätöksiin tai sijoittumispäätöksiin sitten kuinka paljon vaikuttanut nämä meidän eri toimet, mutta kyllä me ollaan pyritty niitä johdonmukaisesti nämä kaikki vuodet tekemään.
Ja siinä on kuitenkin monta kuntaa, jotka sitten ei vissi ole niin kateellisia toisilleen, etteikö tämmöinen yhteisponnistus
onnistu. No ei, että kyllä siinä ainahan sitä nyt keskustellaan ja mietitään niitä painotuksia ja viestejä, mitä näissä kampanjoissa niin kuin näkyy, mutta kyllä me ollaan pyritty sitten tasapuolisesti esimerkiksi nyt näissä tämänkin vuoden kampanjoissa, niin esimerkiksi yrityksiä on siinä 100 yrittäjätekoa jutussa niin kuin kaikista kunnista, että niitähän löytyy meiltä ihan koko maakunnasta tosi hyviä yrityksiä ja siellä on näitä merkittäviä tekoja, että ne ei suinkaan kaikki ole tässä Seinäjoella ja ihan vastaavasti siis tapahtumia ja esimerkiksi meillä on nämä perhematkailukohteet, Power Park, Tuuri, Ähtärin eläinpuisto ja Dudsonit Activity Park, joka on nyt näitä 4 tällaista perhematkailun kärkikohdetta, niin he on kyllä löytäneet esimerkiksi tosi hyvin toisensa ja nyt jo toista vuotta tekevät sitten vähän niin kuin tässä Komia-markkinoinninkin avustamana tekee tällaista valtakunnallista kampanjaa, että myös se yritysyhteistyö on niin kuin lisääntynyt, mikä mun mielestä on tosi tärkeää, että yritykset tekee yhteistyötä, että kunnat on vähän niin kuin siellä taustalla.
Markkinointipäällikkö Tuula Lahti, kiitoksia näistä arvioista ja hyvää päivänjatkoa sinne Seinäjoelle.
Kiitoksia.
Sitten puhutaan varhaisperunasta. Sen nosto on nimittäin alkanut Suomessa. Ensimmäisenä pelloille ennätetty Naantalin Rymättylässä Varsinais-Suomessa. Lakkias viikonlopuksi kauppoihin tulee jonkin verran kotimaista uuden sadon perunaa. Antti Ruohonen on parhaillaan perunanostossa Rymättylän Poikossa. Olga Pilman houkutteli viljelijä hetkeksi pellon reunaan.
Täällä on itse asiassa ihan työt kovassa käynnissä. Vai mitä? Missä vaiheessa töitä mennään nyt?
Niin, ei tämä mitään niin kovassa käynnissä. Tämä on tämmöistä aloitusta, että pikkuhiljaa lähetän pienistä määristä taas tietysti kasvattaa päivä päivältä tätä nostoa. Tämä on nyt ihan tämmöistä aloitusta.
Ainakin hyvä päivä tänne sattu. Aurinko paistaa?
Joo, aurinko on kyllä ja luvattu tosi hieno viikko. Että toivottavasti luo ihmisiin semmoista positiivisuutta, että tämä tulee kesä ja halutaan rillata ja syödä uusia perunoita.
Mitä ajatuksia tämä kevät herättää? Millä fiiliksillä olet nyt täällä nostamassa tätä varhaisperunaa?
No ilmaa. Ihan mitä hienoa, niin se kyllä aina lisää tätä fiilistä. En mä tiedä, tämä nyt rutiini jollain tavalla mulle jo, mutta onhan tämä ensimmäisten nosto aina semmoinen iso tapahtuma ainakin mulle henkilökohtaisesti ja toivottavasti jollekin muullekin. Että ehkä sitä kaipaisi pikkasen sitä positiivisuutta tähän Suomeen ajatusmaailmaan tähänkin. Monessa asiassa on negatiivinen ja mä toivoisin, että tähänkin lisääntyisi se positiivisuus sitä kohtaan, että ollaan saatu näinkin aikaisin Suomessa tuotettu tätä.
Millaista negatiivista viestiä olet kuullut? Mikä mielestäsi tuo semmoisen negatiivisen alun?
Ei negatiivista, mutta sanotaan, että se on neutraali hyvin pitkälti. Että sanotaan, että siinä olisi ehkä sitä innostuneisuutta niin kuin kaipas. En mä missään nimessä negatiivisuutta tähän asiaan. Tämä on hyvinkin neutraali, mutta yleensä Suomen maassa on tällä hetkellä negatiivisuuden kanta ja sitä pitäisi ruokkia joka suuntaan positiivisesti. Niin mutta mä luotan suomalaisen kuluttajan, että se löytää suomalaisen uuden perunan.
Niin iloinen asia, että uutta perunaa saadaan nousemaan jo näin aikaisin. Miten vuonna 2010 muistan semmoisen uutisen, missä puhuttiin, että nyt on todella aikaisin noussut suomalainen peruna ja silloin oltiin kesäkuun alussa. Nyt ollaan kuitenkin jo toukokuussa. Ollaanko nyt jotenkin ihan superaikaisessa?
No ei tässä saaristossa olla. Kyllä se tähän viikkoon yleensä aina noussut että jonkun verran. Että ei pieniä määriä, mutta kuitenkin ollaan saatu aloitettu tämä suomalainen avomaan varastusperunan tuotanto niin nostot käyntiin. Että ei tämä nyt ihan, kyllä tämä nyt jo jonkun aikaa ollut. En mä nyt sano vuosia, mutta kyllä aika kauan, pikkasen kauan taaksepäin saadaan mennä sitten 2010 aika paljonkin vielä. Kyllä tämä nyt on ollut aika tämmöistä rutiinia, että tämä tapahtuu vuosittain.
Koska sitten päästään silleen kunnolla käyntiin, että varhaisperuna alkaa oikein paljon nousta maasta?
Jaa, niitä on monennäköisiä arvioita ja se on aika paha, kun tämä on aina ilmoista kiinni tämä kasvut ynnä muuta. Tässä on niin paljon, tulee näitä muutoksia aina kesän aikaa ja kasvukausi yhtäkkiä se taas pysähtyy ja sitten yhtäkkiä se lähtee kasvaa taas, kun nämä ilmat vaihtelee. Mitä mä nyt sanoisin, että mä nyt paljon puhuis kunnolla alkaa vamman tulla jossain, kyllä se nyt ensi viikolla alkaa tulla jonkun verran sitä oikein kunnolla. Ensi viikolla jo lisääntyy selkeästi, mikä tämän viikon on ja joka viikoittain mennään koko aika eteenpäin.
Nyt nämä nostetut perunat, niin päätyvätkö ne jo kauppoihin?
Kyllä.
Eli sit saa jo juhlapöytään perunoita?
Joo, viime viikolla vein jo tähän lähialueen mun yhteistyökumppaneille. Sieltä löytyy nyttenkin. Niin.
Hienoa, ei sitten vaan kun syömään uusia perunoita.
Näin on. Ja hyvää kesää kaikille. Aurinkoista positiivista kesää.
Kiitos.
Kiitoksia toivotuksista. Olka Piilman kävi Antti Ruohosen kanssa perunannostossa Rymättylän poikossa. Ja sitten toivotaan terveeksi MOT:n toimituksesta Kirsi Schön. Teillä on ohjelma talvirenkaista kesähelteillä.
No se on ajankohtainen aihe aina. Mulle selvisi nyt ihan ensimmäisenä, kun tätä ohjelmaa rupesin tekemään, että tämä aihe, josta keskustelun saa luistamaan ihan kaikkina vuoden aikoina, että se ei ole mikä tahansa kysymys. Tässä on tämmöinen tunnekysymys, kitkat vai nastat ja ihmiset ei suhtaudu siihen mitenkään kevyesti, mutta joo, se on ajankohtainen oikeasti. Tällä hetkellä meillä valmistellaan tieliikennelain kokonaisuudistusta. Ja meillä on virkamiehiä, joilla on haluja lisätä joustoja. Eli pikkasen pistettäisiin sääntelyä pois ja jopa vapautettaisiin talvirenkaat tämmöisestä pakollisesta käyttöajasta. Ja se tausta-ajatus siinä on tietysti se, että tavallaan niin kuin talvirenkaat olisi pakko käyttää vain silloin, kun keli vaatii. Ja se mun oma tulkinta on, että tässä tavoite on vähentää suomalaisille niin rakkaiden nastojen käyttöä, mitä taas teollisuus. Meillä on suurin toimija täällä ainoana Pohjoismaista. Meillä on omaa teollisuutta, Nokian renkaat, rengasmanipulointikohuissa ryvettynyt Nokian renkaat. Ja heille tämä on iso asia. He vastustaa kaikenlaista liberalisointia tässä suhteessa, koska nämä talvi- ja nastarenkaat on varsin hyvä bisnes. Ja sen lisäksi tämä on ajankohtainen asia sen takia, että meillä on nastasäädöksiä valmisteltu yhdessä Pohjoismaiden kanssa Suomen johdolla. Nokian renkaat ja muu rengasala on siinä ollut hyvin läheisesti mukana siinä prosessissa ja nyt Norjassa epäillään tätä lopputulosta. Eli pelätään, että meillä on semmoinen asetus tulossa Norjassakin voimaan, joka lisää esimerkiksi ilmansaasteita, jotka on norjalaisille sitten iso kysymys.
Mitäs nastarenkaalle on sitten tapahtumassa?
No sanotaanko, että tässä ohjelmassa, se jää niin kuin tulevaisuudessa nähtäväksi. Syksyllä käynnistyy tämä keskustelu siitä, että mitä tulee tapahtumaan. Mutta että me katsotaan menneisyyteen. Rengasala on ollut aikaisemminkin valmistelemassa itseään koskevaa lainsäädäntöä. Me katsotaan vähän tarkemmin tämmöistä hauskaa työryhmää, jonka nimi on Nokia Eden ryhmä. Ja se sai 90-luvulla nimensä sellaisesta Nokian pääkonttorista muutama kilometri olevasta kylpylästä, jossa teollisuus otettiin mukaan valmistelemaan lainsäädäntöä, tämmöistä niin kutsuttua NASTA-asetusta. Ja tämän NASTA-asetuksen idea oli vähentää asfaltin kulumista. Viranomaiset keksi, että keino olisi se, että nastoja vähennetään. Kuulostaa loogiselta. No, mutta sitten, koska pito jäällä ja sen tuoma tämmöinen testimenestys on ihan numero ykkönen myyntivaltti Suomessa, niin teollisuus halusi ja sai mukaan tämmöisen poikkeusmenettelyn. Ja lopputulos on nyt se, että nastojen määrä lisääntyi jopa tuplaantui, vaikka alkuperäinen arvio oli, että niitä 15% vähenisi. Ja tämä on tosiaan ihan fakta. Ne ovat lisääntyneet jo useampia vuosia ja nyt me ollaan sitten saatu ihan tuoretta laskelmaa just tähän illan MOT-ohjelmaan liikennevirastosta ja Destiasta. Ja se todentaa, että nyt sitten vielä urautuminenkin on vilkasliikenteisimmillä teillä kiihtynyt, eli urat syvenee vuosi vuodelta nopeampaa vauhtia. Esimerkiksi viime talvena +13% urautumisvauhti nousi verrattuna edelliseen. Tämä ei tietenkään vielä, siis tämä on ihan tuoretta dataa ja silloin me ei voida sanoa näistä syistä mitään, että on vähän liian paljon sanoa, että tämä NASTA-asetus olisi syypää tähän koko kehitykseen, mutta se kysymys on kyllä hyvä ja tämä yllätti myös liikenneviraston virkamiehet, että he sanoivat, että he aikovat tätä nyt alkaa sitten tutkia vähän enemmän.
Ja silloin on jo aika iso taloudellinenkin merkitys teidän urautumisella.
No se tarkoittaa sitä, että se on päällystämiseen menee 120 miljoonaa vuodessa ja juuri näihin, joihin nastat vaikuttaa, niin niihin menee lähes kokonaan se summa. Eli kaikki ne maaseudun pienemmät tiet jää korjaamatta siitä syystä, kun koko ajan kiihtyvää urautumiseen pitää pistää ne korjauseurot.
No mitä Nokia-renkaat on asiaan reagoinut vai onko?
He olivat yhteistyöhaluisia, oikein yhteistyöhaluisia median päin, kuten he aina on, mutta mielenkiintoista on, että tutkijoita on vaikea löytää puhumaan. Tässä on nimittäin selkeää tämmöistä pinnan alla kuplivaa kritiikkiä, mutta koska näitä tutkimuksia rahoittaa tämä sama teollisuus, niin se on heillä oman oksan sahaamista, että on todella vaikea löytää ihmisiä, jotka tulee ihan avoimesti puhumaan tästä kritiikistä ja viranomaisetkin oli aika varovaisia.
Kiitos Kirsi ja lisää siis illalla tuttuun aikaan kello 20 TV1 MOT. Huomenna aamupäivän ajantasassa puhutaan muun muassa asiakkaan valinnanvapaudesta sote-ratkaisun piirissä olevista palveluista. Professori Mats Brummelsen johtama työryhmä on arvioinut asiakkaan valinnanvapautta ja rahoituksen yksinkertaistamista osana sote-ratkaisua. Kuullaan aamulla luovutettavan raportin sisällöstä. Nyt tulee aikamerkki kello 15 ja tuoreet Yle Uutiset.